երբ Տյուրինը գլուխը քիչ թեքեց դեպի իմ կողմը, ես հանդիպեցի կարմիր կոպերով սև աչքերի աշխույժ նայվածքին։ Հավանական է, նա իր աչքերը հոգնեցրել էր։ Ես հազացի։
«Իմ կողմը մի հազացեք, անկարգ բան դուրս կգա»,
խստորեն ասաց նա։
«Սկսվում է»,
մտածեցի ես։
«Արդեն հազալ էլ չի կարելի»։
Բայց լավ մտիկ անելուց հետո գլխին կա, թե ինչու չի կարելի հազալ։ Տյուրինը, գրքերը, թուղթը, մատիտները, տետրերը, ձեռքի թաշկինակը, ծխամորճը և ծխախոտատուփը փռել էր օդի մեջ։ Օդի մազաչափ իսկ շարժում և առարկաները կթրչեն։ Հարկավոր է Ջոնին օգնության կանչել։ Չէ որ իր, պրոֆեսորի համար անշուշտ հեշտ բան չէ իր ոստայնն արձակել։ Նա երևի այդ ոստայնով է իր մարմինն անշարժ վիճակում պահում հեռադիտակի օբյեկտիվի մոտ։ «Ձեր հեռադիտակը շատ մեծ փող ունի», ասացի ես, որպեսի խոսակցությունը սկսեմ։ Տյուրինը բավականությամբ ծիծաղեց։
«Այո, երկրային աստղագետներ այսպիսի հեռադիտակի մասին չեն էլ երազի, միայն թե դիտափող չունի, միթե այստեղ թրջելիս դուք չնկատեցիք, ներեցեք, որպեսի չմոռանամ, ես պետք է մի քանի բար թելադրեմ»։
Եվ նա սկսեց աստղադիտական ու մաթեմատիկական տերմիններով լեփ-լեցուն ֆրազներ ասել։ Հետո ձեռքը սահունորեն մեկնեց դեպի կողքը և դարձրեց նույնպես թելերով կապված սև արկղի լծակը։ Եթե այդ շարժումները էկրանի վրա ցույց տրվեին, հանդիսատեսները կհամոզվեին, որ մեխանիկը շատ դանդաղ է պտտեցնում ապարատի բռնակը։
«Ավտոմատ գրառում է ժապավենի վրա, տնային քարտուղար», բացատրեց Տյուրինը։ «Տուփի մեջ պահված է, անաղարտ կերպով աշխատում է և հաց ու ջուր էլ չի ուզում. այսպես ավելի արագ է լինում, քան ինքս կգրեի. դիտում եմ և անմիջապես թելադրում. մեքենան ինձ օգտում է նաև մաթեմատիկական հաշվումներ կատարելու. ամենայն դեպս թուղթ ու մատիտը մոտս են. միայն թե իմ կողմը մի շնչեք»։ «Այո, այսպես հեռադիտակը»։ «Երկրի վրա այսպես բան չեն կարող շինել. այնտեղ քաշը սահման է դնում մեծությանը. իմը հայելանման ռեֆլեկտոր հեռադիտակ է, և մի հատ չէ. հայելիները հարյուրավոր մետր տրամագից ունեն, ռեֆլեկտորները հսկայական չափերի են, և սրանք պատրաստված են երկնային նյութերից, ապակին բյուրեղանման ասուպներից է. ես այստեղ բոլիտ ասուպների իսկական հանք եմ կազմակերպել»։ «Հա, ինչ էի ասում, միթե երկրի վրա կարելի է աստղագիտությամբ զբաղվել. նրանք այնտեղ իմ համեմատությամբ խլուրդներ են. ես այստեղ երկու տարվա ընթացքում ամբողջ մի հարյուրամյակ նրանցից առաջ եմ անցել»։ «Դեռ սպասեք, շուտով իմ աշխատությունները հրապարակվելու են»։ «Վերցրեք Պլուտոն մոլորակը»։ «Նրա մասին ի՞նչ գիտեն երկրի վրա»։ «Արևի շուրջը 24 ժամում պտտվելու ժամանակը գիտեն»։ «Ոչ»։ «Միջին հեռավորությունն արևից, էկլիպտիկայի թեքումը»։ «Ոչ»։ «Զանգվածը, խտությունը, ծանրության ուժը հասարակացում, առանցքի շուրջը պտտվելու ժամանակը»։ «Ոչ, ոչ և ոչ»։ «Մոլորակ են գտել», բան ասացին։ Նա ծերունավարի քրքջաց։ «Հապա սպիտակ թզուկները, կրկնակի աստղերը, հապա գալակտիկ սիստեմի կառուցվածքը, հապա տիեզերքի ընդհանուր կառուցվածքը, էլ ի՞նչ ասեմ»։ «Նույնիսկ արեգակնային սիստեմի մոլորակների մտտոլորտը պարզ չգիտեն»։ «Մինչև օրս վիճում են»։ «Իսկ այստեղ իմ հայտագործությունները 20 Գալիլեի բավական են»։ Ես չեմ պարծենում, քանի որ տվյալ դեպքում ոչ թե մարդն է պաշտոնի հարգը բարձրացնում, այլ պաշտոնն է մարդու հարգը բարձրացնում. Իմ տեղ ինչ աստղագետ էլ լիներ, նույնը կաներ. Ես հո մենակ չեմ աշխատում. Աստղաբաշխների ամբողջ մի հաստիք ունեմ. Իսկ եթե որևէ մեկը եղել է հանճարեղ, ապա այդ նա է, ով հնարել է վերերկրյա աստղադիտարանը. Այո, կեցը, մենք նրան ենք պարտական.
Անցքի մոտ մի բան շարժվեց, և ես տեսա կապիկին, իսկ հետո Ջոնի գանգուր գլուխը. Մատիկներն ամուր խրված փոքրիկ նեգրի խիտ մազափնջի մեջ կապիկը բազմել էր նրա գլխին։
«Ընկեր պրոֆեսոր, դուք դեռ չեք նախաճաշել»,
ասաց Ջոնը։
«Կորիր»,
պատասխանեց Տյուրինը։ Կապիկը վնգվնգոցով ճչաց։
«Այ, մի կին էլ է ատում»։ «Տակ սուրճ խմեք»,
պնդում էր Ջոնը։
«Կորիր, չքվիր, կորցրու քո ճղճղանքը»։
«Չեմ հեռացտի, մինչև չնախաճաշեք»։
«Դե լավ, լավ»։ «Այ, տեսնում ես, արդեն սկսել եմ, ուտում եմ, խմում եմ»։
Տյուրինը զգուշությամբ մոտ քաշեց բալոնը և փողրակի ծորակը բացելով մեկ-երկու կում ծծեց։ Կապիկն ու Ջոնի գլուխը անհայտացան, բայց մի քանի րոպեից հետո նորից երևացին։ Այսպես այնքան կրկնվեց, մինչև որ Ջոնի կարծիքով պրոֆեսորը կշտացավ։
«Եվ այս է ամեն օր»,
հառաչելով ասաց Տյուրինը։
«Ուղղակի մարդ տանջողներ են, բայց այն էլ պետք է ասել, որ առանց նրանց ես բոլորովին մոռանում եմ բան ուտել. Աստղագիտություն ասացդ, երիտասարդ բարեկամս, այնքան հրապուրիչ բան է. դուք կարծում եք, թե աստղագիտությունը գիտություն է? Գիտություն աստղերի մասին? Ոչ. իսկապես ասած, այդ մի աշխարհայացք է, փիլիսոփայություն»։ «Սկսվեց»,
երկյուղով մտածեցի ես, և վտանգավոր թեմայից խույս տալու համար հարցրի։ «Ասացեք, խնդրեմ, կենսաբան հարկավոր է արդյոք դեպի լուսին ուղևորվելիս»։ Տյուրինը զգուշությամբ շուռ տվեց գլուխը և ինձ նայեց զննողաբար, անվստահորեն։
«Իսկ դուք ինչ է, փիլիսոփայության մասին լսել անգամ չեք ուզում»։
Մտաբերելով Կրամերի ողջերթի խոսքերը, ես շտապով պատասխանեցի։
«Ընդհակառակը, ես շատ եմ հետաքրքրվում փիլիսոփայությամբ, բայց այժմ ժամանակ քիչ է մնում, ես պետք է պատրաստվեմ, ես կուզեի իմանալ»։
Տյուրինը խոնարհվեց հեռադիտակի օկուլյարի վրա։ Լռեց։ «Չլինի, թե բարկացավ»։ Ես չէի իմանում, թե ինչպես դուրս գամ անհարմար դրությունից, բայց Տյուրինն անսպասելիորեն խոսեց։
«Երկրի վրա ես ոչ ոք չունեմ, ոչ կին, ոչ երեխա. Պարզ ասած, ես մեն-մենակ եմ, բայց իմ տունը, իմ հայրենիքն ամբողջ երկիրն է և ամբողջ երկինքը. իմ ընտանիքն աշխարհի ամբողջ աշխատավորությունն է, նույնպիսի հիանալի երեխաները, ինչպես և դուք»։
Այս հանկարծակի հաճոյախոսությունից իմ սիրտը թեթևացավ։
«Դուք կարծում եք, թե այստեղ, այս սարդի անկյունում ես կտրվել եմ երկրից, նրա շահերից»։
«Ոչ»։
«Մենք այստեղ մեծ գործ ենք անում. դուք դեռ պետք է ցանոթանաք կեց աստղի բոլոր գիտական ճյուղավորումներին»։
«Որոշ բաների ես արդեն ծանոթացել եմ գրադարանում»։ «Արևային սյուները»։
Տյուրինը հանկարծ ձեռքը սահունորեն մեկնեց, միացրեց ավտոմատ քարտուղար ապարատը և նրան մի քանի դարձվածք թելադրեց, ըստ երևույթին գրառելով իր վերջին դիտումները կամ մտքերը։ Հետո շարունակեց։
ես նայում եմ երկնքին, և ի՞նչն է ամենից շատ զբաղեցնում իմ միտքը։
Անվերջ շարժումը։
Շարժում ասածդ կյանք է, շարժման դադարը մահ է, շարժումը երջանկություն է, կապվածությունը, դադարը տառապանք, դժբախտություն։ Շարժման մեջ երջանկությունը մարմնի, մտքերի շարժումներն են։ Այս հիմքի վրա կարելի է կառուցել նույնիսկ բարոյականությունը։ Դուք ի՞նչ կարծիք ունեք։
Կրիտիկական րոպեն վրա հասավ։ Ես չգիտեի, թե ինչ պատասխանեմ։
Ինձ թվում է, թե դուք իրավացի եք,
վերջապես ասացի ես։
Սակայն այդ խորամիտ գաղափարի մասին պետք է խորհել։
Ահա, դուք այնուամենայնիվ գտնում եք, որ սա խորամիտ գաղափար է,
ուրախ ծվծված պրոֆեսորը և առաջին անգամ կայտառությամբ դարձավ դեպի ինձ։ Սարդոստայնը երերաց։ Լավ է, որ ընկնելն այստեղ անհնարին է։
Ես անպայման կխորհեմ այդ մասին,
ասացի ես, որպեսի վերջնականապես նվաճեմ իմ ճանապարհի ապագա բարեկամի համակրանքը։
Իսկ հիմա իմ ետևից ներս կթռչի ընկեր կրամերը, և ես կուզեի, որ…
Բայց դուք ի՞նչ կուզեիք իմանալ։
Թե ինչու լուստի վրա կարող է կենսաբան հարկավոր լինել։
Չէ, որ լուսինը բոլորովին մեռած մոլորակ է։ Լուսնի վրա մտտոլորտը միանգամայն բացակայում է, ուստի և օրգանական կյանքը բացարձակապես բացակայում է։
Այսպես է ընդունված մտածել։
Ես ինձ թույլ կտամ մի քիչ այլ կերպ դատելու։ Իմ հեռադիտակը… Այո, փորձեք նայել լուսնին։ Բռնեք այդ երիզներից միայն թե զգույշ, գրքերին չդիպչեք, այ այդպես, դե, մի աչքով…
Ես նայեցի օբյեկտիվի մեջ և ապշեցի։ Լուսնի մակերեսը շատ մոտ տարածության վրա էր։ Ես պարզ տարբերում էի նույնիսկ առանձին զանգվածներ ու ճեղքեր։ Այդպիսի մի զանգվածի եզրը փայլփլում էր գույնզգույն կրակներով։ Ակներևը դրանք բյուրեղյա լեռնատեսակների հանքեր էին։
«Ապա ի՞նչ կասեք»,
ինքնագոհ ասաց պրոֆեսորը։
«Ինձ թվում է, թե ես լուսինն ավելի մոտիկ եմ տեսնում, քան երկիրը կեց աստղի բարձունքից»։
«Այո, իսկ եթե դուք երկրին նայելու լինեք իմ հեռադիտակի մեջ, ձեր Լենինգրադն էլ կտեսնեք»։ Այսպես ուրեմն, իմ դիտումների հիման վրա ես կարծում եմ, որ լուստի վրա թեկուզ հենց չնչին չափով գազեր կան, հետևապես կարող են լինել նաև որոշ տեսակի բույսեր։ Վաղը ես ու դուք միասին կթրչենք ստուգելու։ Ես ճիշտ ասած ուղևորությունների սիրահար չեմ, ես այստեղից էլ եմ տեսնում, բայց այս արշավախմբի համար մեր տնորենն է պնդում. Կարգապահությունը ամենից առաջ։ Ուրեմն, այժմ վերադառնանք շարժողության, փիլիսոփայության վերաբերյալ մեր զրույցին։ Տարածության մեջ կետի անվերջ ուղագից շարժումն անիմաստ բան է։ Այդպիսի շարժումը ոչնչով չի տարբերվում անշարժությունից։ Անվերջությունն առջևն է, անվերջությունը հետևն է, մասշտաբ չկա։ Ճանապարհի յուրաքանչյուր անցած հատվածը անվերջության հետ համեմատած հավասար է զրոյի։ Բայց ինչպես վարվենք ամբողջ տիեզերքի շարժման հետ։ Տիեզերքը հավիտենական է, շարժողությունն այնտեղ չի դադարում։ Միթե տիեզերքի շարժողությունն էլ անիմաստ բան է։ Ես մի քանի տարի մտածել եմ շարժման բնույթի վրա, մինչև որ վերջապես գտել եմ, թե շան գլուխը որտեղ է թաղված։
բոլորովին պարզ բան ստացվեց։ Փաստն այն է, որ բնության մեջ առհասարակ գոյություն չունի անընդհատ և անվերջ շարժում, թե ուղագից և թե կորագից։ Յուրաքանչյուր շարժում ընդհատվող է, ահա թե ինչն է գաղտնիքը։ Դեռևս Մենդելեևն է ապացուցել մեծության, նույնիսկ մեծության օրինաչափ ընդհատվողությունը, տվյալ դեպքում ատոմներին։ Էվոլյուցիոն գիտությունը փոխարկվում է, ավելի ճիշտ, խորանում է գենետիկականով։ Օրգանիզմների զարգացման գործում ավելի մեծ դերը հատկացվում է ոստյուններին և մուտացիաներին։ Մագնիսային մեծությունների ընդհատվողությունն ապացուցել է Վեյսը։ Ճաճանչման ընդհատումը Բլանկը։ Տերմիկական բնութագրությունների ընդհատվողությունը Կոնովալովը։ Տիեզերքը հավիտենական է, բայց տիեզերքի մեջ բոլոր շարժումները ընդհատվող են։ Արեգակնային սիստեմները ծնվում, զարգանում, ծերանում ու մեռնում են։ Բազմազան նոր սիստեմներ են ծնվում, ունեն սկիզբ և վերջ, ուրեմն ունեն նաև չափելու մասշտաբ, նույնն էլ կատարվում է նաև օրգանական աշխարում։ Ձեզ բոլորը հասկանալի է, դուք հետևում եք իմ մտքին։ Իմ բախտից դռնակից նորից երևացի նեգրի գլուխն ու նրա գլխին նստած կապիկը։
Ընկեր Արտեմիև, կրամերը մտոլորտային սենյակում ձեզ սպասում է,
ասաց նա։ Ես շտապեցի հրաժեշտ տալու պրոֆեսորին և դուրս սողացի այդ սարդի անկյունից։ Խոստովանում եմ, Տյուրինն ինձ ստիպեց մտածել բախտը շարժման մեջ իր փիլիսոփայության մասին։ Բայց ինչ տխուր տեսարան է ներկայացնում շարժողության փիլիսոփայությունը ստեղծողը, եթե դրսից նայելու լինենք։ Երկնքի խավարչտին տարածություններում կորած, սարդոստայնի մեջ խճճված, նա անշարժ կախված է օրեր, ամիսներ և տարիներ։ Բայց նա երջանիկ է, դա կասկածից դուրս է։ Մարմնի շարժողության թերությունը փոխարինվում է մտքի ուղեղաբջիջների ինտենսիվ շարժումներով։